Tento podcast vám prináša spoločnosť Sanofi. Sanofi je globálna biofarmaceutická spoločnosť zameraná na prevenciu ochorení prostredníctvom vakcín a na poskytovanie inovatívnej liečby pacientom, ktorí trpia vzácnymi a dlhodobými chronickými chorobami. Sanofi. Empowering life.
Elektívny výkon u pacienta sa napriek dodržaniu odporúčaní lekárov v rámci predoperačných vyšetrení môže skomplikovať. Do akej miery existuje právna zodpovednosť chirurga pri výkone, počas ktorého dôjde napríklad k rozvoju komplikácií tromboembolickej choroby? V dnešnom podcaste sa dozviete, ako sa na praktické aspekty liečby prostredníctvom nízkomolekulárneho heparínu pozerá právnik a čo všetko by ošetrujúci lekár mal brať do úvahy. Rozprávať sa budeme s doktorom Tomášom Jankovičom, ktorý pôsobí v súkromnej ambulancii a zároveň je chirurgom chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice v Nitre. Svoj právny názor predostrie doktor Ivan Humeník z advokátskej kancelárie H&H Partners, ktorý vám tiež poradí, ako je možné znížiť riziko zodpovednosti. Vítajte pri počúvaní. Pán doktor Jankovič, úvode si povedzme, aké rizika z praxe vyplývajú v prípade elektívneho výkonu, počas ktorého dôjde k rozvoju komplikácií tromboembolickej choroby, a to aj v prípade, ak sa lekár pridržá tých odporúčaní z predoperačných vyšetrení anesteziologa a internistu. Boli ste vy osobne niekedy v takej situácii, že ste boli trebárs na váškach a potrebovali ste nejaké ďalšie informácie?
Táto situácia nie je až taká častá, ale stáva sa nám, že aj napriek odporúčaniam, ktoré dostaneme od internistu, kardiológa, neurologa alebo anesteziológa, musíme, ako by som povedal, viacej rozmýšľať nad tým, čo nám tam oni napíšu. Musíme korigovať, upravovať tú ich liečbu, pretože my toho pacienta vidíme tesne pred operáciou, vidíme ho počas operácie, vieme, do akej miery nám krváca, vieme zhodnotiť dĺžku toho výkonu, charakter toho výkonu, náročnosť toho výkonu. Vieme predpokladať, do akej miery bude imobilný, ako dlho bude ležať na tej posteli. Takže musíme korigovať, dajme tomu, dávku alebo dĺžku podávania nízkomolekulárnych heparínov, či už v zmysle plus pridávať, predlžovať liečbu, alebo naopak, ak nám pacient počas operácií krváca, sme nútení potom tú dávku toho nízkomolekulárneho heparínu znížiť alebo dočasne vysadiť nízkomolekulárny heparín, aby sme vlastne sami nespôsobovali alebo nepredlžovali to krvácanie, ktoré vzniklo počas operácie. Čiže my musíme vlastne sa pohybovať v nejakých intervaloch a niekedy musíme na základe toho aktuálneho stavu pacienta pridávať alebo naopak uberať, čo sa týka dávky alebo dĺžky používania nízkomolekulárneho heparínu.
Stalo sa vám, že to nekorešpondovalo s tým, čo odporúčil anesteziolog alebo internista?
Áno, môže sa to stať. Oni majú, internisti alebo anesteziologovia, majú také guideliny, kde vlastne stanovujú riziko tromboembolickej choroby podľa takých tabulkových hodnôt, kde vlastne oni zapájajú vek, váhu, osobnú anamnézu toho pacienta, rodinnú anamnézu, aké lieky pacient užíva. Na základe toho nastavia určitú prevenciu tromboembolickej choroby, ale môže sa stať, že vlastne nám sa predlží operačný výkon, hovorím, pacient viacej krváca a musíme naozaj pristúpiť k zmene toho doporučenia. Mne sa to stáva, dobre, nestáva sa to až tak často, ale môže sa to stať a stalo sa to samozrejme aj mne.
Pán doktor Humeník, teraz otázka na vás. Do akej miery je právne zodpovedný chirurg, ak dodržal všetky postupy a odporúčania lekárov, o ktorých sme hovorili, ktorí robili pacientovi predoperačné vyšetrenia a napriek tomu počas výkonu dôjde k rozvoju komplikácií spomenutej tromboembolickej choroby?
Tak ja by som určite rozlíšil tie viaceré druhy zodpovednosti, ktoré nám prichádzajú do úvahy. Pokiaľ ide o zdravotný výkon, ktorý sa realizuje v rámci nemocničného zariadenia, kde vlastne chirurg operuje pacienta, ktorému boli vykonané predoperačné vyšetrenia a boli dané nejaké odporúčania aj vo vzťahu k liečbe nízkomolekulárnym heparínom, tak ak dôjde k nejakej komplikácii a nastane nejaká škoda na zdraví pacienta, tak pacient bude tú škodu uplatňovať voči nemocnici. To si je dobre uvedomiť a to ja si myslím, že je dobrá správa pre zamestnancov, pre jednotlivých lekárov v nemocnici. Že tá konkrétna žaloba nejaká na náhradu škody nikdy nesmeruje voči jednotlivým lekárom, sestrám, ktoré sa podieľali na danom zdravotnom výkone. Druhá vec však je taká, že samozrejme každé naše konanie môže mať aj iné dôsledky ako len tie občiansko-právne. To znamená, že v závislosti od toho, ktorého výkonu, to, ako ten daný lekár postupoval, by mohli do úvahy prichádzať aj iné druhy zodpovednosti. Asi najviac sa všetci bojíme trestnoprávnej zodpovednosti, tá je taká najviac invazívna do nášho súkromia a tak ďalej. Ale okrem tej trestnoprávnej zodpovednosti môže do úvahy prichádzať aj zodpovednosť napríklad disciplinárna voči, ktorú vyvodzuje Slovenská lekárska komora voči lekárom, ktorí sú členmi komory, alebo aj zodpovednosť, ktorú môže napríklad voči odbornému zástupcovi vyvodiť úrad pre dohľad, niektorých prípadoch, ktoré sa týkajú používania a podávania liekov, aj štátny ústav pre kontrolu liečiv, alebo napríklad aj iné orgány, ktoré prichádzajú do úvahy.
V podstate, ak by išlo o žalobu o náhradu škody, tak tá bude podaná na poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ale tento potom môže kvázi zosobniť tomu zamestnancovi.
Áno, to je veľmi dobrý postreh. V prípade, ak by sa v konaní preukázalo, hej, že pacient podá žalobu na nemocnicu a on v konaní preukáže aj s použitím nejakého znaleckého posúdenia, znaleckých posudkov, že skutočne v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti došlo k pochybeniu, k tomu, že ošetrujúci zdravotnícki pracovníci postupovali non lege artis, a súd mu prizná škodu, tak pokiaľ sa preukáže, že naozaj tam bolo nejaké zavinené konanie zo strany napríklad daného lekára, operatéra alebo teda lekára, ktorý zabezpečoval tú starostlivosť, počas ktorej došlo k škode, tak nemocnica môže ako zamestnávateľ voči danému zdravotníckému pracovníkovi uplatniť nejaký regres. V zásade až na malé výnimky by to mala byť maximálna výška štvornásobku priemerného mesačného zárobku daného lekára. Čo je však pri používanie liekov predstavuje určitú pascu, je to, že my v občianskom zákonníku máme takú špeciálnu zodpovednosť, ktorá sa práve týka škôd spôsobených vlastnosťami použitých napríklad liekov, alebo použitej veci, ktorá sa použije aj pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. A tam tá zodpovednosť je vlastne objektívneho charakteru, čo je ako veľmi rizikové. Čo to znamená? No, znamená to to, že je vlastne bezpredmetné, či ja som nejaký liek použil správne alebo nesprávne, napríklad teda v súlade s SPC. A pokiaľ vlastnosť toho lieku vyvolala škodu na zdraví pacienta, tak nemocničné zariadenie bude za túto škodu zodpovedať. Ak by tá škoda bola spôsobená nielen tým liekom, ale aj tým, že bol použitý non lege artis, ako v prípade liekov v rozpore s SPC, tak by súd posudzoval toto konanie alebo túto situáciu v optike toho, že teda, či je to konanie v rozpore s SPC a podľa toho by tú škodu priznával, náhradu škody pacientovi.
Ako v tom všetkom zohráva úlohu nejaký informovaný súhlas? Viete, pri podaní niektorých liekov je možné dať pacientovi podpísať informovaný súhlas, ale tu pri aplikovaní liekov v nemocničnom zariadení to asi nie je možné, alebo sa to takto nerobí.
No vlastne o tom, čo hovoril pán doktor Jankovič, ak tomu ja dobre rozumiem, tak v podstate aj ten nízkomolekulárny heparín sa podáva v rámci nejakých väčších výkonov. Hej. Nejde o nejakú neinvazívnu zdravotnú starostlivosť, ale asi sa rozprávame primárne o nejakých operačných výkonoch, čo sú z pohľadu práva ako komplexné výkony, ktoré sú zložené z viacerých úkonov. Ten informovaný súhlas, jeho hlavná úloha je informovať pacienta o tom, čo sa s ním ide diať, aká bude bolestivosť zákroku, či existujú nejaké alternatívy. A veľmi dôležitá časť je poučenie o rizikách. Daný ten operačný zákrok, aj tá hospitalizácia s tým spojená, ona môže v sebe obsahovať tie rizika, ktoré nie sú spojené len s použitými liekmi. Hej, tam môže vstupovať do toho mnoho premenných a tie rizika môžu mať vlastne charakter taký, že oni nie sú závislé od správneho postupu. Hej, že oni môžu nastať napríklad v dôsledku toho, že ten pacient už má nejakú predispozíciu na niečo. Že už je napríklad polymorbidný, že už má určité rizika, ktoré si do toho zariadenia donesie. Informovaný súhlas, jeho veľmi podstatná úloha je informovať pacienta o tom, že takéto tzv. Tie inherentné rizika môžu nastať bez ohľadu na to, že to zariadenie, lekár, sestra urobia všetko správne, hej, že aj takto nejaké riziko môže nastať. A tam vidíme veľký, akože veľký rozdiel, ak ten pacient poučený je a ak poučený nie je. Ak poučený bol a to riziko sa naplní, tak zdravotnícke zariadenie môže vlastne povedať, že no ale veď my sme pacienta poučili, že sa to môže stať. A to, že tá škoda nastala, nie je dôsledku toho, že my sme postupovali nesprávne, ale jednoducho v dôsledku iných nejakých javov, hej, premenných a tak ďalej. A to by znamenalo, že by sa s veľkou pravdepodobnosťou ako keby z toho rizika, že by ich súd zaviazal platiť, dostali. Ak ale poučenie nie je dostatočné, tak pacient môže hovoriť, že no ale ja som nevedel, že sa mi to môže stať. A ja keby som bol vedel, že sa mi môžu stať takéto nejaké nepríjemnosti, tak ja radšej ani ten zákrok nepodstúpim.
Ak do toho môžem vstúpiť, pacient podpisuje taký komplexný informovaný súhlas, kde je naozaj informovaný o svojom zdravotnom stave, o tom, ako ten jeho zdravotný stav plánujeme riešiť a aké mu hrozia eventuálne komplikácie z toho jeho základného ochorenia, ale aj z toho, čo sa môže udiať počas operácie alebo v pooperačnom období. My neinformujeme pacienta o tom, aký liek mu dávame, lebo my tú liečbu meníme, doplňame. Nevysvetľujeme pacientovi, aké nežiaduce účinky má ten, ktorý liek, pretože to by sme pri ňom strávili vysvetľovaním pol dňa. Takže my nakoniec, to je v tom informovanom súhlase, je to tak komplexne zhrnuté, ale naozaj nevenujeme sa jednotlivo tým daným liekom, v tomto prípade nízkomolekulárnym heparinom, a nevysvetľujeme pacientovi, aké nežiaduce účinky, alebo či má liek alergické účinky. Toto my mu nevysvetľujeme ako jednotlivo pri daných liekoch.
Pán doktor Humeník, ako by obstal takýto argument, že podpísal pacient nejaký kvázi všeobecne informovaný súhlas, kde je napísaný postup toho, že čo sa s ním bude diať a že mu budú nejaké lieky podávané a on s ním v podstate súhlasil?
Vo všeobecnosti ja v tomto problém nevidím, lebo naozaj, tak ako pán doktor Jankovič povedal, no nie je možné, aby aj zdravotnícke zariadenie rozpísalo nejaký akože list, nejaký checklist všetkého, čo predpokladá, že sa bude podávať, či podľa účinnej látky alebo podľa akože brandového názvu. To si myslím, že nie je potrebné. Naozaj skutočne dôležité je to, aby ten pacient mal takú komplexnú informáciu. Otázka použitých liekov a spôsobu ich použitia môže však zohrávať potom rolu práve v rámci dokazovania. Že napríklad v Čechách existuje viacero súdnych rozhodnutí, kde sa súdy zaoberali tým, že ako sa má posudzovať situácia aj v prípade napríklad, keď je použitá zdravotnícka pomôcka alebo liek, ktorý je podozrenie, že spôsobil škodu, v konkurencii s tvrdeným nesprávnym postupom. Lebo to sa môže stať, to práve v tom sa ako keby veľmi komplikuje na tom súde. Hej, že čo je primárny dôvod škody? Nesprávny postup alebo použitá pomôcka alebo liek? A tým, že tá zodpovednosť za škodu, ktorá je vyvolaná vlastnosťou lieku, je veľmi, veľmi prísna, tak súdy majú taký názor, akože taký by som povedal, že prevažujúci názor súdov je taký, že ako náhle sa zdá, že tá škoda je spôsobená aj v dôsledku nesprávneho použitia, tak by sa malo postupovať práve podľa tých pravidiel, ktoré upravujú zodpovednosť za škodu pri non lege artis, čo je veľmi, akože by som povedal, že ústretové voči zdravotníckému zariadeniu, pretože tam ten pacient má ako keby viac tých bodov, ktoré musí preukázať, že nastali, aby mu súd tú škodu priznal. Tu naozaj zohráva potom úlohu aj to, že akým spôsobom napríklad ten liek je používaný. Ak je liek používaný nesprávne, lebo to je akože veľmi taký, by som povedal, že všeobecný pojem, ja by som povedal, že ak je, nie je používaný v rámci liečby v súlade s SPC, tak to zdravotnícke zariadenie sa určite dostáva na tenký ľad. Že tamto riziko je o mnoho väčšie aj v prípade, ak vlastne nejaká škoda na zdravie alebo komplikácia sa preukázateľne vlastne prejaví v príčinnej súvislosti s použitím lieku. To znamená, že tam je naozaj veľmi dôležité, aby sa lieky používali v súlade s pravidlami tak, ako sú schválené v rámci tej registračnej dokumentácie na šukli alebo na EME.
Pán doktor Humeník, hrozí teda lekárovi, chirurgovi nejaké riziko, ak skutočne postupoval v súlade s tým, čo mu odporúčal anesteziológ a internista?
Tak platí také základné zlaté pravidlo, že vlastne každý z nás môže konať v rámci kompetencie, ktorú aj v nadväznosti na dosiahnuté vzdelanie má. A toto za takých ideálnych okolností, hej, že pokiaľ hovoríme o nejakej štandardnej plánovanej zdravotnej starostlivosti, platí aj v medicíne. Takže ja by som vždy, aj my vždy odporúčame vlastne našim klientom, keď nám takúto otázku kladú, že čo môžem robiť, alebo ako by som sa mal zachovať, tak prvé zlaté pravidlo je, môžem robiť to, kam siaha moja odborná kompetencia. Ak ja viem, že dajme tomu v rámci mojej odbornej praxe to, čo vlastne zabezpečujem vo vzťahu k pacientovi, môže často prichádzať do úvahy potreba meniť nejakú liečbu alebo nejaký postup, kde už ja nie som kompetentný rozhodnúť, tak pre, a to je zase ako keby výzva pre nemocnicu primárne, lebo ona zodpovedá za to správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti, tak tá nemocnica by mala prijať určité opatrenia, aby zabezpečila, že v danom momente, kedy dôjde k nejakej zmene napríklad stavu pacienta, ktorý si vyžiada aj ako keby úpravu pôvodne odporúčanej liečby alebo použitia napríklad dávkovania sily lieku, aby bol na blízku odborník s danou špecializáciou, ktorý vie ten daný stav pacienta posúdiť. Takže z právneho pohľadu vždy vlastne v tomto prípade chirurg, ak teda realizuje takýto typ zákroku, ak je v jeho kompetencii posúdiť zmenu stavu, tak jednoducho to urobiť má a mal by zohľadniť vlastne tie aktuálne prepozície, v ktorých sa pacient nachádza. Ak však to nie je súčasťou jeho kompetencie, tak je veľmi dôležité, aby sa na to vopred myslelo a aby mal možnosť konzultovať vlastne ten stav aj v rámci zákroku. A to už je skôr otázka medicínska, či to je možné, asi to bude závisieť primárne od typu zákroku.
Dá sa povedať, že ak sa chirurg odkloní od toho pôvodného odporúčania internistu, tak zvyšuje to riziko, že berie tú zodpovednosť v podstate väčšiu na seba? A skôr by ste odporúčali to, že to má prekonzultovať ďalej ešte pri zmene stavu s tým lekárom, internistom napríklad, alebo anesteziologom, alebo prevziať tú zodpovednosť, že dobre, odkloním sa od tých pôvodných odporúčaní?
Opäť to závisí od tej odbornej kompetencie. Ak je toto v odbornej kompetencie chirurga urobiť, tak on nie len, že by mal, on to musí urobiť. Pokiaľ to v jeho odbornej kompetencii nie je, že on nie je odborne kompetentný zvážiť a prijať nejaké opatrenia, no tak sa musí vlastne poradiť s kolegom, ktorý danú špecializáciu má, ktorý na to má aj odbornú kompetenciu. Takže asi takto by som to videl.
Tak môžem do toho vstúpiť. Pán doktor má pravdu. V praxi to vyzerá tak, že ak nastane nejaká komplikácia v pooperačnom období, napríklad plúcna embolia, čo je vlastne komplikácia pooperačného obdobia a súvisí s podávaním nízkomolekulárnych heparínov, tak my si voláme konziliárneho lekára z iného oddelenia, väčšinou je to teda buď internista alebo kardiológ, a na základe, a potom postupujeme na základe jeho doporučení, pretože on s tým má viacej skúseností, spolu robíme diagnostiku a následne u toho pacienta potom preberá liečbu a veľmi často pacienta aj prekladáme vlastne na jeho oddelenie, kde už potom túto komplikáciu ďalej riešia oni, nie my chirurgovia, ale teda internista alebo kardiológ. A preto možno, že by bolo dobre zdôrazniť, že takéto riziko je u takých ťažkých operácií, náročných operácií pre nádorové ochorenia, operácií, ktoré trvajú 6 až 8 hodín, to riziko sa tam zvyšuje a preto je dobre, keď nemocnica má dostupných práve týchto konzultantov, týchto konziliárnych lekárov nepredržite 24 hodín a preto by sa tie veľké výkony mali robiť v nemocniciach, ktoré naozaj sú obsadené týmito lekármi, majú erudovaných lekárov a sú v dispozícii 24 hodín denne. To je dôležité, pretože prax je taká, že všetky tieto komplikácie sa väčšinou dejú v noci, bohužiaľ.
Pán doktor Humeník, čiže z právneho pohľadu je dôležité to, že lekár by si mal uvedomiť, že čo jeho odbor zastrešuje a praxi by si na to mal dávať pozor.
Áno, presne tak, ako ste povedali. To je veľmi podstatná vec, ktorou sa dá významne znižovať riziko na strane toho lekára, lebo tak, ako sme si povedali na začiatku, keď rozprávame o potenciálnom nároku pacienta na škodu, tá je uplatňovaná voči zdravotníckému zariadeniu. Takže tam napriamo ten lekár, alebo lekári, ktorí sa podielajú na starostlivosti, zasiahnutí nie sú. Sú zasiahnutí potenciálne až sekundárne. Ale pri nejakých veľkých škodách, ktoré by mohli vzniknúť, alebo pri smrti, tak tam samozrejme stúpa aj tá obava z toho trestnoprávneho postihu. A vzhľadom na to, aby som ja ako lekár takéto riziko trestnoprávneho postihu znížil, tak naozaj musím vedieť, že kam siaha moja kompetencia a mal by som preventívne byť schopný ako keby usúdiť, že OK, keď ja už dosiahnem do tej hranice v rámci svojho výkonu a je vzhľadom na daný výkon, ktorý realizujem voči pacientovi, nevyhnutné, aby som mohol sa poradiť, no tak na to musím vopred myslieť. A tak, ako pán doktor povedal, aj tá dostupnosť nejakého konziliárneho lekára je veľmi dôležitá a rovnako následne je dôležité to aj zapísať do zdravotnej dokumentácie. Z môjho pohľadu je to také druhé zlaté pravidlo, zapísať to, že som sa radil s konziliárnym lekárom a čo mi ten lekár povedal vzhľadom na daný stav pacienta. Z forenzného hľadiska je toto úplne že základný kameň takej úspešnej obhajoby alebo úspešnej argumentácie, že ten náš klient urobil všetko tak, ako urobiť mal.
V zdravotníckych zariadeniach sa o pacienta stará viacero lekárov. Kto je právne zodpovedný za správne podávanie toho nízkomolekulárneho heparínu v procese liečby chirurgického pacienta? Operujúci chirurg, ošetrujúci lekár, konziliárny lekár alebo vedúci pracovník oddelenia alebo danej kliniky? Pán doktor Humeník, otázka na vás.
Ja by som to radšej posunul na pána doktora Jankoviča z takého procesného operačného hľadiska, ja si myslím, a potom ja môžem reagovať, že čo na to
povedal. Chirurgia je v tomto veľmi špecifická, lebo tam platí také pravidlo, možno nepísané, že za pacienta je zodpovedný operujúci chirurg. Za pacienta, ktorý je operovaný, tak v tom danom momente za všetko, čo sa udeje počas operácií alebo tesne po operácii, voláme to obdobie perioperačné obdobie, je zodpovedný ten, ktorý ho operoval. Za priebeh operácie, za výskyt tých komplikácií, ktoré vznikajú počas operácií alebo tesne pooperačne, je zodpovedný ten lekár, ktorý ho operoval. Lenže následne z tej operačnej sály sa dostáva na jednotku intenzívnej starostlivosti, niekedy sa dostáva na oddelenie kliniky intenzívnej medicíny a anesteziológie. Následne potom je prekladaný na bežné lôžkové oddelenie a my si musíme uvedomiť ešte jednu vec, že ten lekár, ktorý ho operoval, dajme tomu v službe, tak na druhý deň po službe ide domov. Alebo môže byť, ako to je v praxi, môžete operovať pacienta mužského pohlavia, ale pracujete na ženskom oddelení. Čiže vy následne toho pacienta už vlastne neliečite, nerobíte mu tú dennú preskripciu tých liečiv, chodíte ho síce kontrolovať, lebo je to váš osobný záujem, ale v podstate už ho majú na starosti ako keby iní lekári, ktorí vychádzajú z tej liečby, ktorú som ja napísal do operačného protokolu. Ale opäť majú právo, či ten izbový lekár, vedúci lekár oddelenia alebo vedúci pracovník kliniky alebo oddelenia zasiahnuť do tej liečby a zmeniť ju. Týka sa to nielen nízkomolekulárnych heparinov, ale aj antibiotík, infúzií, analgetík. Čiže tá otázka je na mieste, že kto vlastne, ak vznikne nejaká komplikácia, je zodpovedný za tú komplikáciu.
Zase ja by som to rozdielil tak. Keď hovoríme o občianskoprávnej zodpovednosti, to znamená, že pacient bude žalovať, že koho bude žalovať, tak žaluje nemocnicu. Tam je tým zodpovedným voči pacientovi zdravotnícke zariadenie. Z pohľadu trestnoprávnej zodpovednosti, tak tam už sa to potom môže rozdrobovať práve na jednotlivých zdravotníckych pracovníkov. A tam je podstatné to, kto mal aké pracovné úlohy, že čo mal zabezpečovať. A z veľkej miery to bude, keby to vyšetrovateľ skúmal, hej, že ten pacient dá nejaké trestné oznámenie, zle sa o mňa starali, ja som tam skoro zomrel, jeden lekár mi dával také lieky, druhý onaké. Hej, proste pacienti do trestného oznámení vedia napísať rôzne vyjadrenia. Tak čo bude vyšetrovateľ robiť? On bude skúmať aj to, pre určenie vlastne, že kto vlastne zodpovedá, ak naozaj k nejakej škode došlo, on bude skúmať, kto mal aké pracovné povinnosti. Takže z určitej časti to závisí od toho, ako má to zdravotnícke zariadenie vlastne procesne nastavené to, čo sa tam deje a ktorý zdravotnícky pracovník v ktorej časti toho procesu za čo vlastne zodpovedá. Takže bude to záležať aj od tohto. Čo ešte možno by bolo dobre povedať je to, že pri takejto zodpovednosti za škodu, ktorá bola spôsobená liekom, ktorý bol použitý v súlade s SPC, tak zodpovedá aj výrobca lieku a držiteľ registrácie. To je taká špeciálna úprava, ktorá vyplýva priamo zo zákona o lieku. Takže tam eventuálne by sa ako keby to riziko dal tak rozpustiť aj medzi poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, výrobcu a držiteľa registrácie. My sme napríklad takéto konanie ešte ani nemali v rámci kancelárie, že by niekto namietal takúto príčinu škody a že by sa to nejakým spôsobom delilo medzi viacero subjektov. Je to nejaž veľmi komplikované preukázať v praxi.
Ak by sme si mali zhrnúť dnešnú tému, ktorá bola o tom, že kto zodpovedá za komplikácie v prípade podania nízkomolekulárneho heparínu, či je to operatér chirurg alebo internista, prípadne anesteziológ, na čo by si mali dávať jedna i druhá strana pozor, aby v prípade nejakých komplikácií sa vyhli problému?
Ak by som to z takého medicínskeho pohľadu, tak veľmi dôležité je teda správne pacienta vyšetriť, zhodnotiť to riziko, stanoviť správnu prevenciu tromboembolickej choroby, potom teda z pohľadu chirurga správne operovať, správne ďalej pokračovať v tej danej prevencii, nebáť sa spolupracovať s lekármi z iných odborov, či už je to internista, kardiológ, neurológ, s pacientom komunikovať. Je veľmi dôležitá aj sesterská starostlivosť, ktorá je takou neoddeliteľnou súčasťou prevencie tromboembolickej choroby. Samozrejme, tá komunikácia s pacientom potom aj v rovine toho informovaného súhlasu. Pacient by mal byť teda informovaný, čo ho čaká, aké sú možné nežiaduce účinky toho operačného, alebo teda tie komplikácie, aké ho môžu čakať. Naozaj informovaný pacient, ktorý má vytvorený vzťah k operatérovi, ku chirurgovi alebo k inému lekárovi, sa sťažuje minimálne. Dôležité je, keď sa naviaže vzťah s pacientom, pacient má pocit, že tomu lekárovi dôveruje, že toto je ten správny lekár preňho a vtedy naozaj nešpekuluje o liečbe, nešpekuluje o operačnom postupe, proste, poviem to tak obrazne, vložil svoj život do rúk toho lekára, toho chirurga a dôveruje mu. A tým sa dá predchádzať veľmi veľa problémov, nielen medicínskym, ale potom aj právnym.
No za mňa to bolo krásne povedané, ja už ani asi nemám čo dodať, lebo toto je najúčinnejšie znižovanie právneho rizika. To naozaj z našej praxe opakovane vyplýva. Ak je dobrý vzťah, ak je dobrá komunikácia medzi lekárom, pacientom, tak ten pacient skutočne, on vie mnohé veci ako keby brať tak, že no žiaľ stalo sa, hej, že tak nikto nie sme neomylný a skutočne vie mnohé veci ako keby prijať, aj napríklad negatívne alebo nejaké komplikácie. Takže toto aj z právneho pohľadu úplne, že pravidlo number one, mať dobrú komunikáciu s pacientom. Za mňa, keď sa vrátim späť k tej téme, tak je dôležité povedať to, že každý ošetrujúci zdravotnícky pracovník, aj to platí pre lekárov, je nevyhnutné, aby vedel, že kde sú hranice jeho kompetencie, o čom ešte rozhoduje on v rámci svojej odbornosti a kde už potrebuje poradenstvo a odporúčanie iného kolegu s inou špecializáciou. A vo svetle tohto je veľmi podstatné, že ak takéto porade dôjde, tak je nevyhnutné, aby obsah toho bol zapísaný zrozumiteľným spôsobom do zdravotnej dokumentácie. Ten dobrý zápis je kľúčový práve preto, aby sa v prípade nejakých rizik a komplikácií lekár vedel vymotať a vedel preukázať, že veď ja som to robil preto, lebo mi to odporúčal odborník, ktorý na to má špecializáciu. A čo sa týka znižovania tých rizik, tak z pohľadu použitia liekov je naozaj veľmi dôležité, aby lekár používal lieky tak, ako sú registrované. To je z pohľadu ako keby toho rizika tiež podstatné pravidlo. Ak ho nemôžem použiť v súlade so SPC, lebo to nie je vhodné pre pacienta, no tak na to máme nejaké nástroje, ktoré stanovuje zákon o liekoch, tak tedy treba použiť vlastne procesy, ktoré sa týkajú povolenia na terapeutické použitie lieku, ale jednoducho nie je možné len tak používať lieky v rozpore s tým, ako sú registrované. Takže rovnako aj na to si treba dať veľmi veľký pozor.
Tak ja vám ďakujem obidvom za rozhovor, za vaše odpovede a cenné rady. Ďakujem pekne.
Ďakujem aj ja pekne za spoluprácu, teším sa na ďalšiu.
Ďakujem a ja veľmi pekne za príjemný rozhovor.
Témou dnešného podcastu bolo dodržiavanie odporúčaní špecialistov v rámci predoperačných vyšetrení pri elektívnom výkone. Z právneho hľadiska je podľa advokáta dôležité, aby si lekár dával pozor na to, čo jeho odbor zastrešuje. Dozvedeli ste sa aj to, kto je právne zodpovedný za správne podávanie nízkomolekulárneho heparínu v procese liečby chirurgického pacienta. Budeme radi, ak sa o našich podcastoch pre lekárov a lekárnikov podelíte so svojimi známymi. Počúvať a zdieľať nás môžete prostredníctvom služieb Spotify, Podbean, Apple Podcast a nájdete nás aj na YouTube kanáli Mediprávnik Podcast. Majte sa krásne.
Tento podcast vám priniesla spoločnosť Sanofi. Sanofi je globálna biofarmaceutická spoločnosť zameraná na prevenciu ochorení prostredníctvom vakcín a na poskytovanie inovatívnej liečby pacientom, ktorí trpia vzácnymi a dlhodobými chronickými chorobami. Sanofi. Empowering Life.